Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы әдеттегідей сағат 12:00-де біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз. Яғни бағдарламамызды бүгінгі бағдарламаның тақырыбы болады. Ол адамның ішкі дүниесі туралы бөлісетін боламыз. Жалпы адамның ішкі дүниесі күрделікте шытырман әлем ғой, иә. Адамның ішкі жан дүниесіне не бір ойлар, не бір жағдайлар, кейде біреудің әңгімесін тыңдап жатсаң, миыңа келмейтін әңгімелер айтады, бірақ ол адамның ішкі жан дүниесі, ол адамның ішкі эмоциясы. Оны бәлкім жаратушы менен өз ғана түсінетін шығар, ал басқалар оны түсінбеуі мүмкін. Алайда біз түсінуге тырыспаймыз да. Бір уақыт сол адамның ішкі жан дүниесіне болып жатқан дүниелерін тыңдап отырғанда, оған біз тереңінен мән бермейміз, үстірт қараймыз. Бірақ ол адам бізге өзінің әңгімелерімен бөліскен кезде мүмкін бір жұбату сөз естейтін шығар, естігісі келген шығар. Ішкі жан дүниесіне не болып жатқан мен бөліскісі келген шығар. Өзінің бөлісетін, әңгіме айтатын, сырын ақтаратын адамдар болады. Иә, сондай кезде мысалы, солардың ішкі жан дүниесіндегі болып жатқан дүниелерін тыңдап, өзінің ойыңды бөлісіп, сол адамға бір рухани күш беріп, сөздер айтып, міне адамның ішкі жан дүниесі сол кезде жігерленіп, кәдімгідей бос кеңістігі бір тыныштыққа, қуанышқа толы болатын шығар. Сондай кезде, құрметті достар, біз әрқашанда бір-біріміздің әңгімемізді тыңдаған кезде, ішкі сырымызды айтқан кезде, біреу айтқан кезде, мысалы соны тыңдап, оның ішкі жан дүниесіне не болып жатыр, міне осы дүниелерге мән берген жөн. Сондықтан материал құндылықты бірінші орынға қоймай, үнемі адамдармен араласқан кезде қайсысын алып қалсам екен, қандай пайда көріп қалсам екен демей, олардың ішкі жан дүниесімен де бөліскен жөн. 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз қазір бағдарламауына тамаша өнге кезек береміз. Одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сын билим күлдерім асқара су Кәпшасыл орман шөлдерім арман асқан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай самға шықпалмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардан өмірді жалғай Қыран құстай самға
болсын білегім. Мамын нелер жәбекті болсын жүрегі.
Тірек күні түні соғар,
саған бақыт тілеп.
Өз жүрегіңе үңіле біле. Егер өз талғамыңның дұрыстығына көзің жетсе, онда ешкімде өзінің дұрыс деп санаған көзқарасын саған зорлап таңалмайды. Сен қазір қалай өмір кешкен болсаң, өміріңнің әрбір минуты да солай өтпек. Ояу болсаң, сергек бол, ұйықтасаң, қанып ұйықта, бір іспен айналсаң, басқа іске бас қатырушы болма, қолың қайда болса, ойың сонда болсын. Шешінген екенсің, содан тайынба, шүбәлансаң, өзіңе сенім арта алмайсың. Бір нәрседен күмән ойласаң, сенім тиянақ табалмай сырғақтайды. Жолыңа оралғы болып, сары уайымға салатын мәселені күні бұрын бір жақты еткенің абзал. Ақша арман тілек мұң мұқтажыңды белгілемейді. Қайта арман тілек мұң мұқтаждың арқасында атақ абырой мен ақшаға қол жеткізесің. Адам өмірі бейне шахматтың тасы сияқты. Бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Тек ойын қайғыдасына жүйрік болғанда ғана жұлдызың жанады. Қарсыласың сені сөзбен қағытып қорласа, сөз табалмай ширыққанға дейін оған қарсы жауап айтпа. Қарсыласың түнеріп отырып алса, әзіл қалжың айтып күлдіруге тырыс. Қарсыласыңды өз көзқарасыңды жақтағанға дейін сұраудың асынан ал. Оның айтқан сөздерінің ешбір қисыны болмаса да жөндей сал. Оған өз ойыңды ашық айтып түсіндір. Су тамшыдан құралады дегенде әрқандай шаруаға жеңілінен бастап кіріс. Ойланпаздық сені басқаларға еліктеп өмір сүретін бір сыдырғы тұрмыс дағдысынан азат ететін қорғаушы күш. Құрметті достар, жалпы адамның ішкі дүниесі күрделі шытырман әлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, сондықтан да адам өзінің жүрегіне үңіле білу керек. Кейде біз өзіміздің жасаған қателіктерімізді мойындамай, сол арқылы көп жағдайда қиналамыз. Адамдардың айтқан сындарын қабылдағымыз келмейді. Себебі ол бізге ауыр тиеді, бірақ сен мойындаған уақытта, мынауым дұрыс емес болды деп өз-өзіңмен күрескен уақытта сен көп нәрсеге қол жеткізуге болады, және сен басқаларға тәлім айтатындай, ақыл айтатындай жағдайда боласың. Бірақ ақылды сында айтпас бұрын алдымен адам өзінің минус жақтарын айтып, оны болашақта қалай түзеді, қандай кедергілерден өтті, сол нәрседен қандай сабақ алды, солай айтса. Сондықтан да адамның ішкі әлемінде небір жағдайлар болып жатады, біз оны білмейміз. Мысалы, тереңінен үңілгіміз келмейді, адамдарға одан ары ауыр жағдай туғыздырғымыз келеді. Сондықтан да, құрметті достар, осы жағдайда әрқашан біз сақ болсақ, сол жағдайда мән беретін болсақ адамның әрбір сөзіне, ол не айтқысы келіп тұр. Сондықтан да адамның жанын жаралап алмас үшін әр нәрсеге адам абай сөйлеу керек деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті достар, 8707-724-30 байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Біз бағдарламамызды одан арқылы жалғастырамыз. Жалпы адамның да көңіл күйі ол денсаулыққа да кері әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан да аурудың барлығы осы адамның ішкі жан дүниесінде болып жатқан дұрыс емес жағдайлар туындап жатқан кезде, және оны шеше алуға қауқары болмаған кезде осындай неше түрлі ауруларға тап болады, көңіл күйі дұрыс болмайды. Ал көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды? Осылай деудің ғылымилығы бар ма, жоқ па? Мамандар көңіл күйдің сырын Қытай дәстүрлі медицинасы тұрғысынан ашып берді. Көңіл алуан бейнелеу лайықсыздығы ауруға душар етеді. Медицинада физиологиялық аурулардың көбі айталық әдеттегі тымаудан тартып, қадин психологиялық қысыммен қатысты деген күмән бар. Медициналық зерттеулер адам ұнжырғасы түсіп, торығы пелсіз күйге душар болғанда денедегі күрделі амин мен допамин шамасы төмендейтіндігін дәлелдеді. Күрделі амин адамның ауруды сезу қабілетін реттейді. Торығу пиғылы бар науқастардың 45%-ы әр алуан ауырсыну, жайсыздану түйсігі болатын себебі міне осында. Әр түрлі түйсік сезімдер мен көңіл күй адамдардың бәрінде болатын жай. Жайшылықта бұл қалыпты рухани физиологиялық құбылысқа тән дүние. Әр алуан көңіл күй әрекеттерінің бәрінде сезімді ояту, физиологиялық әрекеттерді сәйкестіру ролі болады. Дей тұрғанмен, клиникалық тәжірибелер адам жанының ызалану, қайғыру, ой соқты болу, уайымдау, үрейлену сияқты жағымсыз көңіл күйлер меңдеп алып, ол толық бейнелеп шықпаса, денсаулыққа аса зиянды болатын, тіпті дертке шалдықтыратын дәлелдеген екен. Біз ойлаймыз, қойшы, ол ой не істейді бәрібір де, біздің ішкі жан дүниеміз кімге керек дейсің, сол оны бәрбірде ол солай болып қалады деп. Неге сіз ішкі жан дүниеңіздегі сізге тыныштық бермейтін дүниелерден азат болғыңыз келмейді? Неге сіз психолог маманына бармайсыз? Неге сіз рухани сөздерді оқымайсыз? Неге сіз психологияны оқып ішкі жан дүниеңізді тазартуға, біреуді кешір алмасаңыз, біреуді жек көретін болсаңыз, неліктен сол дұрыс емес әрекеттерді сіз жан дүниеңізде болып жатқан дүниелердің барлығынан тазартқыңыз келмейді? Осы арқылы сіз ауру тудыртасыз, осы арқылы денсаулыққа түрлі қатерлі ісіктер алып келетін де содан. Сондықтан, құрметті достар, біз әрбір сөзімізді, ішкі жан дүниемізді қалай қабылдаймыз, не істейміз, не дұрыс емес, әр адам баласы біледі. Сондықтан да шытырман әлемге үнемі тап бола бермей, адам өзінің күрделі ішкі жан дүниесіне мәселелерін дұрыстай білу керек. Ол үнемі күрес, ол үнемі әр сайын ішкі жан дүниеңізбен сіз жаттығу жасауыңыз керексіз. Яғни рухани өзіңізге жақын дүниелерді, кітаптарды оқып, көп нәрсеге сіздің көзіңіз ашылады, сіз адамдарға басқаша қарай бастайсыз, өзіңіз де өзгересіз. Сондықтан адамдағы өзгерісті байқамайсыз, алдымен өзіңіздегі өзгерісті байқауыңыз, өзіңізден өзгерісті таңдауыңыз қажет. Сізге бір адам ұнамай ма? Иә, демек бұл адамды мен не үшін ұнатпаймын, неге оның қылықтары менің ашуыма тиеді? Демек сіз ол адам үшін дұға тілеп, яғни сіз жаратушыдан сұрауымыз керекпіз, осы адамға менің мейірімділігімді, сүйіспеншілігімді арттыр, мен ол адамды жек көрмейін, мен ол адамды кешіремін деп ауырда болса айтуыңыз керексіз. Бірақ сіз сол сәтте Құдайдың сонда бір керемет өзгерісін, ол адамның да өзгергенін көре аласыз. Мен оны өз тәжірибемде білемін. Сондықтан сіздермен бүгін бөлісіп отырмын. Бүгінгі тақырыпты да адамның ішкі дүниесі күрделі шытырман әлем деп алып отырмын. Сондықтан, құрметті достар, алдағы уақытта біз сіздерге қызықты деректер және тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламыз. Сондай-ақ осы бағдарламаны бүгін сіздерге арнаймыз және тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Сен оны сезін, солғандай гүлдей сезім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар, сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйген ару, арманы бөлек, талғамы басқа. Жүрсем де бірге, білмедім күнде аңсарың ауды кімге. Сол ойлап мүлде күндізде күнде, айта алмадым көрмеліп тілде. Сол ойлап мүлде күндізде күнде, айта алмадым көрмеліп тілде. Көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар, сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйген ару, арманы бөлек, талғамы басқа. нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөдеп қалғамы басқа көтергін баста жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек қалғамы басқа арманы бөлек қалғамы басқа.
Желісі бар
Азербайджанда кеден қызметкерлерін күні 1997 жылы қаңтардың 10-да Азербайджан президентінің жарлығымен бекітілген жыл сайын аталып өтеді. Үндістан тәуелсіздігі жолындағы күрескерлерінің еске алу күні. Үнді ұлттық азатты қозғалысы басшыларының бірі гандизм доктринасының негізін қалаушы Махатма Гандидің қаза болған күніне орай аталып өтіледі. 1914-1986 жылдар аралығында өмір сүрген кинооператор, кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Перкович Марк Исакович дүниеге келді. Бүкіл одақтық кинематография институтын бітірген. 1937-1956 жылдар аралығында Мосфильм және Моснаучфильм, ал 1956-86 жылдары Қазақ фильм студияларында қызмет етті. Жәкен Аймановпен шығармашылық бірлікте болып, ол қойған біз осында тұрамыз. Біздің сүйікті дәрігер, бір ауданда әнші ауыл, алдар көсе, тақиял періште, Найзатас баурайында фильмдерін, сондай-ақ Асау ер жағасында Ән қанаты атты көркем фильмдерді түсірді. Ол 5 жылдан кейін Мұханның қайта туы, Алматы, Алғашқы гүлдер, Жаңа жылыңызбен, Шәкен Айманов, Түсті металлургия, Жаңа алаң, тағы басқа ғылыми көпшілік және хроникалық деректі ленталардың түсірушісі және қоюшысы болды. Аяқталмаған өмір киноленталары атты естелік кітабы жарық көрген. 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен және медальдармен марапатталған. 1942-2013 жылдары Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының әртісі Жүніс Шәміл Сыздықұлы дүниеге келді. Челябі облысының Бреды станциясында туған, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театры жанындағы театр студиясын бітірген, 1960 жылдан бастап Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының, яғни Қарағанды қаласында әртіс қызметін атқарған. Құрмет белгісі орденімен, еңбек ардагері, Астананың 10 жылдығы медальдармен марапатталған, Қазақстанның және халықаралық театр фестивальдарының лауреаты. 1962 жылы Йорданияның 1999 жылдан бергі королі Абдалла II дүниеге келді. 1882 және 1945 жылдар аралығында өмір сүрген ақштың 1933-1945 жылдардағы 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельт дүниеге келді. Ал 1923-1993 жылдар аралығында өмір сүрген кеңесті кинорежиссер, сценарист, актер, КСРО халық әртісі Гайдай Леонид Йович дүниеге келді. Бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Құрметті достар, адамның ішкі жан дүниесі туралы тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Жалпы ішіңде не бар болса, сезімге құрмет, кейде махаббаттың оттегісі таусылады, тынысы тарыла бастайды. Махаббатты нәрлендіретін, толтыратын қуатсыз өте қиын. Қамқорлық пен нәзіктік болмаса, махаббат қуатсыз қалады. Ыстық құшақ пен тәтті лебізсіз, адалдық пен сенімсіз, бірақ бәрінен де немқұрайлық қатты білдіреді. Бейтараптықтан махаббат өшіп қалады. Махаббатыңды көзіңнің қарашығындай сақта. Махаббат ерекше сый, сол сыйға сай құрмет болсын. Махаббат құрметтеп, мәпелеу соншалықты қиын емес, бірақ міндетті. Өшіп қалды десең де, оны үрлеп, қайта жағуға тырысып көру маңызды. Шынайылық пен ілтипат ғажап сиқырды тудыралады, тек соған сараңдық танытпа. Алина Ермалаева, ішінде не бар болса, сыртында да сол дейді. Егер ішінде үрей болса, өмірден қорқып өтесің. Егер ішінде ашу болса, өмір үнемі саған шабуыл жасайды. Егер ішінде күресем деген ниет болса, айналаңда бәсекелестер көбейе бермек. Егер ішіңнен өзіңді кінәлі сезінсең, өмір сені жазалаудың жолын табады. Егер ішінде өкпе реніш болса, өмір алдыңнан өкпелетудің жаңа сылтауын тосады. Осының бәрінің бір себебі ғана бар. Сенің кім екен көрсету үшін жан дүниеңде не сақтап жүргеніңді көрсетпекке. Жан дүниең қандай болса, өмір сені сол қалпында көреді. Өмірге айналамыздағы жандарға қандай болып көрінгіміз келгендей қабылдамайды. Жалпы менің бағым бар екен, себебі жер бетіне өмір сүрудің өзі ғажап емес пе? Өзіңді бақытты я бақыт сезіну тек сенің ырқыңдағы таңдау. Сенде тек бір ғана өмір бар. Осыны ұмытпашы. Жай ғана кеуде келетін ұстай алғаныңа қуана білші. Осы өмірді толыққанды сүруге мүмкін берген тағдырыңа риза бол. Бар айтайын дегенім осы ғана. Ешқашан ешкімнің пікіріне құлақ асқан емеспін. Бірлі, екілі өзгенің сөзіне тәуелді болған сәттерімде мені сатып кетіп алдап жіберген еді. Мұным қателік боп, ақырында бәрін өз бетінше жасауға мәжбүр болушы ем. Жалпы осындай керемет сөздерді Франк Чамизодан аударған Шынар Әбділда болатын. Біз бұны massaget.kz сайтынан алғанбыз. Жалпы өте келісемін, шынымен де ішінде не бар болса, сыртында да сол. Кейде адам бетін мысалы опадалаппен бояп, неше түрлі киімдер киет, бірақ сөйлеген сөзі, оның іс-әрекеті, әрбір шыққан сөзі кәдімгідей сыртқы сөзбен байланысты емес. Мысалы, кейде ішкі біреу сенің бүкіл мәліметінді білгісі келіп тұрады, алайда ол сонымен жаңағыдай сондықтан өзінің жан дүниесінде болып жатқан дүниелермен бөліскісі келмейді, бірақ басқалардан көп нәрсені күтеді. Немесе мысалы өзі сол нәрсені жасамайды, бірақ сенің қонаққа шақырғаныңды қалайды. Сондықтан да ал адам бір күні өзгереді. Сен ол адамнан азат боласың, сен ол адамды жолатқың келмейді, иә? Өйткені оның ішкі жан дүниесі өзі ретті болмағандықтан адамдардан сол нәрсені талап етеді. Сондықтан да құрметті достар, ішкі жан дүниеңіз дұрысталмайынша сізге не керек? Өзіңіздің қателігіңіз арқылы мысалы сабақ алсаңыз, сіз міндетті түрде сол жаңағы дүниелермен бөлісу арқылы, шынайылық арқылы сіз адамдарға жақындай түсесіз. Сонда 8707-724-30 байланыс телефонға хабарласып хат жолдаңыздар. Жалпы мысалы біз күнделікті өмір сүреміз, жұмыс жасаймыз, бір жерге асығамыз, біреуге көмектесеміз, достарымызға, туған туысқандарымызға, олардың қал жағдайларын біліп, иә, немесе қаңғырып жүрген иттер, мысықтар болса, соларды аяп отырамыз, қарап. Сосын ал сен бір уақытта өзінің ішкі әлеңімен жеке қалып қаласың, иә, өз-өзіңнен қашуға тырысасың. Алайда бұл нәрсе көп жағдайда мейрам күндері болып жатады. Мысалы, барлық адамдар қала жаққа барады, дачаға барады, теңізге барып демалады, әйтеуір достарымен көңіл көтереді. Мысалы, көше кезіп жалғыз жүріп келе жатасың, иә? Жүріп келе жатасың. Және де сол сәтте саған біреу сыбырлап айтып жатқандай, немесе адамдар бір-бірімен сыбырласып жатқандай, немесе сен туралы, сенің жалғыздың туралы жаңағы соны айтып, соны талқыға алып жатқандай болып көрінеді. Содан кейін үйге бірден келесің, телевизор қосасың, музыка тыңдайсың, ән әуен, сосын полкадағы жаңағы қолыңа қандай кітап тисе сол кітапты оқып, сол жерден сен өзіңе, жаныңа жақын бір дүниелерді оқығың келеді. Сол жалғыздығыңды, ішкі жан дүниеңнің бос кеңістігін толтыру үшін осындай жаңағы сенің жан дүниеңе жақын сөздерді тыңдағың келеді. Және де осы әртүрлі ойлар сенің төбеңе кәдімгідей тас талқандай етіп, кешіріңіздер, бізде мынау кішкене техникалық ақаулар болып отыр. Сондықтан да біз кешірім сұраймын, құрметті тыңдармандар. Сондықтан біздің мысалы төбемізден әртүрлі ойлар тас талқан болып жауады, иә? Сосын кітапты жабамыз, көз жас кетеді, ішкі бос кеңістік, одан күрсінесің, жылайсың. Бір сөзбен айтқанда әйтеуір ішкі жаның бір бос болып тұрады. Осы ішкі жан дүниенің бостығы көбінесе кәдімгі бір шұңқыр болады ғой. Сол нәрсеге кеңестіре аламын, сол нәрсемен жақын. Солай суреттеуге болады адамның ішкі жан дүниесінде. Еш нәрсе жоқ. Эмоциясыз күй. Бір сөзбен айтқанда сенің ішкі жан дүниеңнің бостығы. Егер де осы адамның ішкі күйін былай жеке-жеке алып қарайтын болсақ, мысалы мен бір екі дүниеге тоқталым келіп отыр. Ол толықтай адамның тыныштығы, иә, немесе бір үрейлі күйде жүреді. Бір нәрсе ұнамайды, бір нәрседен құр қалып бара жатқанда сияқты. Әйтеуір бір нәрсеге қанағатсыз. Сондықтан да осы тұрғыда мысалы адам қай кезде өзін жалғыз сырап, сезеді, ішкі жан дүниесі өзіне ұнамайды, немесе бір бос кеңістікті байқайды, өзінің жақын адамнан айырылған кезде. Сенің бір мүшеңді, бір жаныңның бір бөлігін алып бара жатқандай күйде жүресің. Сол сәтте адам нені ойлау керек? Сол адамның жанында мен қандай қуанышты күндерім болды, ол адамаға не берді. Мен сол сәтте де қуанышты сездім ғой, ал қаншама адамдар бар әкешесінің жанында болмаған, әкешесі мысалы тастап кеткен, немесе ата-жесі болмаған, достары болмаған, білмейді ол күйді. Сондықтан ол мысалы біз кейде қайғында қуанышты да, қызықты да, неше түрлі өмірде болып жатқан жағдайларды қабылдаймыз, содан сабақ аламыз, сонымен күресеміз деген сияқты. Ал кейбір адамдар сонымен күресе білмейді, өйткені олар сол нәрсемен соқтығыспаған. Міне, сонда сен жақын адамыңнан айырылған кезде, сен білесің, ол адам маған осы нәрсені берді. Мен өмірімде осындай қызықты сәттерді өткіздім. Ал қаншама адамдар бар ғой, соны өткізе алмаған деген сияқты, осы сөздер арқылы сен өз не жұбату табаласың. Егер сіз ата-анаңыздың біреуін жоғалтсаңыз, ол сізге қандай іргетасты қалап берді, не берді, сол жағын ойлану керек. Ал ең бастысы, сіз өстіңіз, сіз осы уақытқа дейін әкешеңіз жаныңызда болды, сіз кішкентай кезіңізден бастап ата-анасыз қалған жоқсыз. Сондықтан да өз әрекетімізді өзіміз бағалап, біз өз-өзімізге қолдау көрсетуіміз қажетпіз. Ішкі жан дүниеңді саған басқа біреу толтырып бере алмайды. Я, бәлкім тыңдар, айтар сөзін, бірақ ары қарай сол естіген сөзіңді өмірде пайдалану, тәжірибе алу, сол арқылы өз-өзіңе мықты болу, ол өзіңе байланысты. Мысалы кейде болады, иә? Адамдар үйде жан-жануар асырайды. Мысалы, папугай, мысық, ит. Сосын күндердің бір күнінде ол иті де мысығы да үйіндегі үй жануары да өліп қалады. Сондай кезде келесі бір үй жануарын асырау үшін қорқыныш пайда болады. Ал мен бұны қазір жоғалтып алсам, тағы да сол жалғыздықты сезінем, қайтадан сол нәрсені сезінем. Маған осы нәрсе керек пе? Әрдайым сол нәрсені сезіну деген сияқты. Бірақ бір нәрсені білуіміз қажетпіз. Адам да, жануар да өмірге келеді, бірақ өмірден бәріміз де өтеміз. Сол нәрсеге біз санал түрде қарауымыз қажетпіз. 8-707-724-30 байланыс телефонға хабарласыңыздар. Міндет түрде жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз.
Камузон.ком.
Біздерді тағдыр жолықтырады, сені бағым деп көріп тұрады жанары.
Біздерді бекер қоспаған демек, қарасың саған басқадан бөле жанарым.
Өзің білесің, өзім білемін, қарашы байға көзімді мені. Өзім білесің, өзім білемін, шын махаббатты сезіндіремін. Жалғанда арасы
Сырай талмай тілдесемін көкпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен барма малым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Барма малым алданамын үміт деген отпенен. Барын бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барын бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. La 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 la
шарасыздык шектеген көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем бармамалым алданамын үміттеген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем қалай сені жек көрем қалай сені ау жек көрем
Құрметті достар, бағдарламамыз одан арғалай жалғастырайық. Жалпы, мысалы, адамның ішкі жан дүниесі, шытырман әлем бүгінгі біздің тақырыбымыз. Иә, кейде бір болады. Мысалы, ішкі бос кеңістік, ол да адамның ішкі жан дүниесіне болып жатқан әлемнің бір бөлігі ғой. Мысалы, ол бос кеңістікті жаңағы өзінің жақынан айырылған адамдардың немесе үйінде үй жануарын асырап отырып, тіпті сондан пана табатын адамдар болады. Онысы, мысалы, жаңа өлген кезде өзін жалғызтырап санап кәдімгідей бір күйзеліске ұшырайды. Үй жануарына да жақын адамдар болады. Сондықтан да жалпы мына орыс айтқанда пустота дейміз, яғни адамның ішкі жан дүниесінің бостығы, бұл мысалы өзінің туған жерінен басқа қалаға көшу. Әсіресе ол студент жастарда болады, иә? Яғни басқа қалаға келет, мысалы Алматыға келет, сонау Ақтөбеден болсын, Астанадан болсын, немесе басқа қаладан келеді, басқа облыстардан жаңа жерге қоныстанады, басқа адамдармен жатақханада тұрады, немесе туған туысқандардың үйіне келеді, иә, әкешесінен жырақта өмір сүреді, оған таңертең оны тұрып еркелетіп отыратын, оның барлығына көне беретін адамдар жоқ, иә. Сондай кезде адам өзін сондай жайсыз сезініп, жаңағыдай ішкі іштей бос болып отырады. Жас кезде ішкі босты толтыру, басқа нәрсемен алмастыру бұл оңайырақ. Яғни өмірдегі болып жатқан жағдайлардың барлығын қабылдау оңайырақ болады. Ал енді сіз мысалы өзіңіздің туған жеріңізден, үйіңізден басқа мемлекетке табыс табу үшін кетсеңіз, немесе отбасыңызбен жұмысыңызға байланысты бір белгілі себептермен басқа қалаға көшсеңіз, әрине, басқа өмірдің салтына бейімделу, жаңа өмірге бейімделу адаптациясы, яғни ол қиындай түседі. Бірақ бұл жерде бір нәрсені түсінген жөн. Жаңа жерде не жетпейді? Мүмкін, мысалы, ол сіздің бұрынғы тұрған үйіңіздің айналасында дүкендер жақын болды, саябақтар болды, немесе көршілер жақын болды. Үнемі кешкі жақын сізбен шай ішіп, немесе апалар, иә, үлкен кісілер үйіңіздің айналасында есіктің алдында отырған шығар. Иә, сондай адамдар жетпегендіктен шығар. Ал жаңа үйде, жаңа қоныста бір нәрсені өзгертуге болады. Өзіңізге комфорт дейміз, иә, орысша айтқанда жақсы атмосфераны, аураны жасау үшін ол мысалы сіз яғни осы стресс дейміз, адам шағын ғана күйзелістен өтеді. Кез келген өміріндегі өзгерістер бұл яғни бір күйзеліске, стресске алып келеді. Бірақ осы үйреншікті жағдайдан сіз басқа да сабақ аласыз, өзіңізге жаңа дүниелер ашыласыз, бір нәрсеге талпынасыз. Қой мынау нәрседен қиналып жүргенше, одан да өзіме жағдай жасайын деп, яғни сіз комфорт жағын ойластырасыз, адамдармен танысасыз. Міне осындай жаңағы үнемі басқа да бір белестерді бағындыруға тырысасыз. Немесе болады, адамның мысалы жұмысынан айырылып қалады, иә? Сосын біріншіден ол сіз өзіңіздің алып жүрген жалақыңыздан айырыласыз. Сосын және де сонымен қатар сіз басқа да өмірдегі реализация дейміз ғой, ойыңды іске асыру мүмкіншіліктері туындайды. Ал екіншіден, әрине, сіз өзіңіздің әріптестеріңізден мысалы жаңағыдай араласпайсыз, әйтеуір анда-санда қал жағдай біліп қоясыз, бірақ ол сіздің күнделікті көріп отыратын, шай ішіп отыратын, түскі ас кезінде бірге барып тамақтанатын күндер болмайды. Ал үшіншіден, бұл қорқыныштың ауысуы, үрейдің және де болашақтағы қорқыныштар туындай бастайды. Сондықтан да көптеген адамдардың тәжірибесінде, жеке тәжірибесінде бұл яғни сапалы өмірге аяқ басудың бірден бір алғашқы қадамдары деп айтады екен. Яғни адам өзіне көп көңіл бөледі, өзінің ішкі жан дүниесіне көп көңіл бөлуге бастамалады. Жаңағы күйзелі стресс кезінде болған кезде, сол жағдайда болған кезде, адам арғарай өзінің бір жаңа дүниелер ашуына жолдар іздей бастайды. Ал ол міндет түрде болады. Сіз сондықтан ең бастысы қорықпаңыздар. Құрметті достар, сондай-ақ, мысалы, өзінің өміріне қанағатсыздық деп аталады, иә? Мысалы, ішкі бос, ішкі жан дүниеңдегі жағдайлар жылдар бойы толып қалады. Жұмысың ұнамайды, үй жұмыс, басқа еш нәрсе тіпті балаларды қызықтырмайды, үйдегі гүлің де солып қалған, отбасың мен онша емесің, жарың мен онша емесің, немесе жолдасың мен деген сияқты, иә? Саған күнделікті жеп жүрген тамағың дәмсіз болып жүреді, сосын сол бір қалыпты киімді киіп жүре бересің, әйтеуір бір сондай бір түсініксіз ортаға тап боласың. Және де осындай бос кеңістіктің болғанның әсерінен көп жағдайда үрей тұрады. Мысалы, үрей бір нәрсені өзгертеді. Бір нәрседен, мысалы, жұмыстан шығып кету, жаңа жұмыс табу, немесе өзінің, мысалы, жігітіңмен ұзақ бой жүресің, бірақ ешқандай қызық жоқ. Сосын махаббатың да, ғашықтың да барлығы кетеді. Сосын психологқа барасың ба? Жоқ, қайтадан бір жаңа гүл отырғызасың ба? Гүл отырғызасың деген жаңа ішкі жан дүниеңде бір жаңа бір нәрселерге қадам басасың ба? Мен білмеймін. Әйтеуір адам өзіне бір өзгерістер алып келу керек. Өзіңнің мына қатып қалған рамкадан, қалыптан сен ажырай білуің керексің. Сен өзгеруің керексің, өзіңе жаңа дүниелерді іздеуге тырысуың керексің. Ең маңызды мына нәрсені білген жөн. Қорқыныш, үрей ол сіздің ләззатыңыздан емес, ал қорқыныштан жаңағы азат етеді. Сондықтан да адам мақсатсыз өмір сүрген кезде, иә, бұл да ішкі жан дүниесінің кеңістігі, ішкі жан дүниесінің бір шытырман әлемінің бір бөлігі. Сіз мысалы балаңыз үшін мақсат қоя алмайсыз, біреулер сіз үшін мақсат қоя алмайды. Сіз әкеңізге, шешеңізге, жаңағы дос құрбыңызға немесе балаңызға сол үшін сіз мақсат құра алмайсыз. Сіз ең бастысы дүниеге сәби алып келдіңіз бе, бала алып келдіңіз бе? Сіздің мақсатыңыз бұл әрине жеке өміріңізде ұмытпауыңыз керексіз. Сондай-ақ, сіз балаңызға сапалы білім беру, түрлі үйірмелерге қатыстыру, жан-жақты болу, балаға барлық дәнді себу, не ексең соны орасың. Яғни сол үшін жұмыс істейсіз, жұмыстан қалмауға тырысасыз, басқа да қосымша дүниелермен өзіңізге де көптеген дүниелерді ашуға мүмкіндік бересіз, басқа мемлекеттерде демалуға мүмкіндік бересіз. Сондықтан да, құрметті достар, біз бағдарламамызды аяқтамас бұрын, біз сіздерге қазір ай туралы қызықты деректерді айтып, бағдарламамызды қорытындылаймыз. Айдың қалыптасу жайлы теорияларының бірінде жер басқа планетамен соқтығысып, нәтижесінде сол планетаның қирандысынан жердің айналасында сақина пайда болып, содан ай қалыптасқан делінген. Ай жерді тек бір жағымен ғана айналады. Сол себепті адамдар әрдайым айдың бір жағын ғана көреді. Жерден айға дейінгі қашықтық 384 мың шақырымды құрайды. Ай қабығының массасы жалпы массаның 4%-нан аспайды. Мысалы, салыстыру үшін жер қыртысының массасы планетаның бүкіл массасының 1/3-ге дейін. Кратер Бейли. Айдағы ең үлкен кратер, оның диаметр шамамен 295 шақырым. Ол спутниктің артқы жағында орналасқан және жерден көрінбейді. Америкалық Аполлон 6 өзімен бірге жерге 385 келі айдың топырағын әкелді. Айдың көлемі жердің көлемінен шамамен 49 есе кіші. Жердің бетінде ай мен күн көзге бірдей көлемде көрінеді. Атмосфераның жоқтығына байланысты айда таңның атуы, күннің батуы секілді табиғи құбылыстар мұрт болмайды, тек түн болады. Айдың түн батқан сондай ақ көлеңке түскен бөлігінде температура деңгейі күн түскен бетіне қарағанда әлде қайда төмен болады. Тасқа ойып жасалған айдың бетінің ең ескі картасы Ирландияда табылды. Оған шамамен 5000 жыл болды дейді. Құрметті достар, бұл сізден тыңдағандарыңыз қызықты деректер. Ал біз жалпы адамның ішкі дүниесін толтыруға қандай пайдалы кеңестер бере аламыз? Қорытындылай келе бағдарламамызды, жалпы көзіңізді жұмыңыз, жалпы ішкі жан дүниеңіздегі ойларыңызды сыртқа қарай шығарып, жаратушымен тілдесу, дұға айту, сұрау, бір уақыт өзіңізді тастаңыз, демалыңыз. Және де мысал бір уақыт бір демалу, кітап оқу, я немесе өзіңізге жан дүниеңізге жақын киноларды көру, сондай ақ ішкі жан дүниенің бостығы қай уақытта пайда болды және неден пайда болды, соны ажыратып елдермен, өзіңізге жақын достарыңызбен, сізден жаңағы мықты мамандармен бөлісу, мысалы әртүрлі жолдарменен жаңа өзіңізбен күресе аласыз. Құдайға шүкір, қазір бәрімізде ұялы телефон, онымен біз кез келген мәліметтерді оқып біле аламыз. Иә, ойша ішкі жан дүниеңізді, сіз қуанышпен, денсаулығыңыздың қаншалықты жақсы екенін, бақытты және алғыс айтқан кезде сіз бақытқа кенелесіз. Біз осы өмірде үнемі шағымданамыз, қиын болды, анау болды, мынау болды, бірақ сол қиындық арқылы біз Құдайға алғыс айтпаймыз. Иә, ал алғыс айтқан кезде бізге жаратушы Алла Тағаланың өзі де көп дүниелерді береді, көп нәрселерге көзіміз ашылады. Тіпті ішкі жан дүниенің бостығы үшін де жаратушыдан алғыс айту. Терең демалу, бүгінгі күніміз үшін алғыс білдіру, жаратушыдан қазіргі сәтте болашақтағы жарылқаулар үшін сұрау. Сонда ғана сіз көптеген жеке өміріңіздегі болып жатқан ішкі жан дүниеңізді, шытырман әлеміңізді рет-ретке келтіріп, жүрегіңізден сонда ғана тыныш табасыз. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егерде, құрметті тыңдармандар, тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Әрқашанда бізбен бірге болыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосы сіздің жазған хаттарыңызға байланысты сұрақтар, жаңағы тақырыптар іздейді, барынша көмектесуге тырысады. Мәселелеріңіз болса, бағдарламадан тыс хабарласуға болады. Біздің байланыс телефонымыз Назар FM радиосының сайтында да жазылған. Міндетті түрде ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар, ішкі жан дүниелеріңізді ретке келтіріңіздер, ешкімді кінәламаңыздар. Әр жақсы жаққа қарай өзгерем, жақсы дүниелерді көргім келеді десеңіз, сіз алдыменен өзіңізден бастауыңыз керексіз. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.